Nei, unnskyld, jo, K102, nå vi K, fordi all undervisning vår skal være egentlig T119, så jeg dro nå dit, og så fant jeg ikke navnet ut på tavla, så skjønte jeg her må det være et eller annet gærent. Og så oppdaget vi etter hvert at vi var satt opp med dette rommet her. Det betyr jo da at det opptaket som vi nå gjør, det vil jo da i og for seg bli tilgjengelig for alle. Og det er jo greit nok. Det er jo greit nok. Så da har jeg satt i gang et opptak etter det gamle opptakssystemet som i alle andre klasserom enn da i T119, hvor det et nytt opptakssystem. Men nok om det. Vi lyser rødt der. Jeg lurer på hvorfor du gjør det. Dette rommet her det så lenge siden jeg har vært i at ja, jeg ikke noe særlig godt kjent med utstyret, men jeg har i hvert fall fått i gang PC-en og fått opp Blackboard. Og da har jeg vel stort sett det jeg trenger, tror jeg. Vi har jo da kommet til ja, uke 4 og 5, hvor vi da skal ta for oss det vi kaller for konsumentteori. Og før vi går inn på hva konsumentteori for noe, så har jeg jo da laget en vanlig, kall det gjerne, arbeidsplan for disse to ukene. Og den ser sånn ut. Jeg sier eller leser kort om konsumentteori på Wikipedia. Det bare for å få en forklaring fra leksikonet på hva konsumentteori går ut på. Og så sier jeg at jeg ser gjerne gjennom de digitale forelesningene vi hadde fra i fjor, for å få et inntrykk av hva dette dreier seg om. Og skulle vi få problemer med å møte opp, så det redningen. At en da kan kikke på det som gikk gjennom i fjor, fordi pensummet vi går gjennom i år jo det samme som i fjor. Det helt på tampen, helt på slutten, at det litt endringer i pensum. Men det vel faktisk bare den siste gangen, tror jeg. Så sånn sett så går det an å kikke på de opptakene som allerede ligger der. Og så sier jeg at fortrinsvis møte opp her, sånn som det dere har gjort. Så det da å jobbe med oppgaver. Jobbe med øvelse 3-9 i læreboka kapittel 3. Se gjennom løsningsforslagene som ligger litt lenger nede. Så det å jobbe med eksamensoppgaver. Og da ligger det altså 4 eksamensoppgaver fra konsumentteorien i Blackboard-rommet med da gjennomgang som jeg har gjort, altså digitale opptak av den gjennomgangen. Og de har jeg da splittet i to, slik at det eksamensoppgave 1 og 3 og eksamensoppgave 2 og 4. Og så sier jeg avslutt med å lese oppsummeringspunktene i boka, og så det å jobbe med resten av øvelsene og spørsmålene til læreboka. Dette et emne hvor vi, eller en del av pensum, hvor vi nå må inn og bruke litt mer av den, hva skal vi si, den avanserte matematikken som dere lærte før jul. Nå blir det å jobbe litt med altså funksjoner med to variable. Og da det dette å drøfte funksjoner av to variable, som da det som vi tar i bruk da, i dette kapitlet. Og da jeg hentet ut litt lenger nede fra læreboka, der har jeg lagt ut da, ja, hvor var det jeg la det? Jo, sentralt fra pensum, matematikkboka, matematikk for økonomistudenter, altså læreboka deres. Jeg har rett og slett kopiert opp noen av de sidene som mest sentrale for det vi skal gå gjennom. Så dette her, det jo da det som jeg har sagt at dere må jobbe med i disse to ukene. Konsumentteori oppleves nok som litt vanskelig, kanskje litt vanskelig å få tak på når vi setter i gang. Så rett og slett forstå hva det vi egentlig vil med dette vi nå driver med. Og det oppleves kanskje også som veldig teoretisk, som mye annet, men dette kanskje ekstra mye teoretisk. Men det vi gjør nå da, det jo da, og dette jo da den, vi har jo sagt hele tiden sagt at det 3 bolker i dette emnet. Etter den innledningen vi har hatt, så det først konsumentteori, som da fortsetter med etterspørselsteori. Det da den ene siden av denne markedsmodellen som vi har studert de to første ukene, rett og slett dukker bak etterspørselskurven. Når vi ferdige med å få forståelse for hva som ligger bak etterspørselen i markedet, så går vi over på tilbud i markedet. Der finner vi bedriftene, og der har vi produksjonen og produksjonsteorien. Og så til slutt så det da en drøfting av de ulike markedsformene som vi har vært innom, fri konkurranse, monopol, oligopol og monopolistisk konkurranse. Det vi nå gjør jo da å ta utgangspunkt i konsumentene, eller også det vi kunne kalle for forbrukerne. Og konsumentene eller forbrukerne, det jo sånne som oss. Det sånne som dere og sånne som meg. Og tanken jo den at hvis vi forstår hvordan sånne som dere og sånne som jeg tar mine valg, da kan jeg bruke det for å forstå etterspørselen etter de varene som vi tar for oss. Fordi det vil jo være sånn at i dette, la oss nå si at markedet på etterspørselssiden var dere som satt i dette klasserommet. Da altså tanken den at da må jeg prøve å forstå hvordan dere som sitter på første benk gjør deres vurderinger. Og så må jeg da prøve å overføre dette til dere andre. Og så tanken den at hvis jeg kan forstå hvordan de ulike tenker, så blir det å summere opp for å finne markedet totalt sett. Så jeg egentlig ute etter å forstå enkeltindividets etterspørsel etter varer og tjenester. Fortrinnsvis varer. Når vi tar utgangspunkt i noen fundamentale forutsetninger, og det at vi som sitter her, vi tenker økonomisk rasjonelt. Vi ute etter å få mest mulig for de penger vi har til rådighet. Og det skal vi måle gjennom det vi kaller for nytten. Nytten vi har av de innkjøpene vi gjør skal være høyest mulig. Så vi skal snakke om, ta utgangspunkt i noe vi kaller for nyttefunksjoner. De sammen med de økonomiske, rammebetingelsene hver enkelt av oss må forholde seg til, skal gjøre at vi skal prøve da å utlede hva som bestemmer enkeltkonsumenten eller enkeltforbrukerens etterspørsel etter varer og tjenester. Så det egentlig det dette dreier seg om. Og dette skal vi prøve da å forklare med ord. Vi skal forsøke å forklare det med figurer, og så skal vi understøtte dette med matematikk. Og det kanskje ofte vanskeligst å forklare det med ord. Så dernest så det da kanskje å bruke figurer og forklare, og så det kanskje når alt kommer til alt enklest med matematikk. Men da må vi altså beherske den grunnleggende matematikken som vi da lærte på første året. Og litt mer rundt dette på Wikipedia, det kan dere lese på egen hånd. Så vi går da løs på det som da denne fila her. Så håper jeg at jeg får opp dette på denne skjermen i et format som, ja. Dette formatet vel egentlig ikke så gærent, tror jeg, skal vi se. Ja, da tror jeg vi kan la det være sånn. Så i dag og neste uke så det læren om konsumenten, konsumentteorien som da står på forelesningsplanen vår. Og skal vi se, skal jeg hente frem papirversjonen min, så har jeg litt ekstra å se til. Da det, skal vi se om jeg også skulle sette i gang dette dokumentkamera, så jeg har det klart. Ja, jeg tror det skår riktig. Da det også en kort innledning på side 45 og 46 i boka. Så det boka kaller for konsumentpreferanser, altså hva konsumenten velger eller foretrekker, hvordan konsumenten da gjør sine valg mellom de vareslagene som det aktuelt for konsumenten å kjøpe inn. Det side 47-58. Så det de økonomiske begrensninger som konsumenten står overfor, side 58-61. Og så det da det vi foretrekker, samt vurderingen av hva vi har råd til, så skal vi gjøre våre valg. Og det side 61-66. Og så det en del rundt det vi kaller for grensenytte, på side 66-68. Og grensenytte, hvis vi da prøver å tenke litt tilbake på det vi gjorde i matematikken og i bedøkken, da snakket vi jo om grensekostnader. Vi snakket om grenseinntekt. Grensekostnad var merkostnaden når vi da øker produksjonen, la oss si med en enhet. Grenseinntekten, det var merinntekten når vi økte salget med en enhet. Og grensenytten, det mer nytten når vi da øker, hva skal vi si, kjøpet av et vareslag med en enhet. Nytte her, et annet ord for nytte, vil være ordet behovstilfredsstillelse. Hvor, på en måte, hvor godt eller bra vi føler oss når vi da har kjøpt inn en vare. Liksom har vi vært på CS og handlet en olabukse, så nytten gir et uttrykk for en måte å måle tilfredsheten hos da konsumenten etter å ha gjort det olabuksekjøpet. Og så kunne vi tenke oss at i stedet for å kjøpe da en olabukse, så kjøper vi to olabukser. Og da liksom spørsmålet, hvis vi dobler antall olabukser, vil også da behovstilfredsstillelsen dobles. Og fortsette, hvis vi kjøper tre olabukser, det sånn at vi får en like stor økning i glede, behovstilfredsstillelse eller nytte etter hvert som vi putter flere olabukser i handlekørja vår. Da vil mange si det at jo da, for hver olabukse jeg putter i kørja, så blir jeg litt mer happy. Men økningen i happiness, økning i nytte, den vil etter hvert avta. Og sånn vil det være etter hvert som vi putter flere olabukser opp i kørja. Og så kommer vi kanskje til et punkt. Hvis vi putter enda en olabukse opp i kørja, så vil altså da behovstilfredsstillelsen gå ned. Da blir vi mindre happy. For nå synes vi har som olabukser at det et ork å komme hjem med flere olabukser. Så nytten skal være en måte å måle hvordan vi føler oss når vi da etterspør og anskaffer en enhet til en vare. Ok. Nå fikk dere smaken på at dette blir litt teoretisk, og det blir kanskje til å begynne med litt rart, men det kan hende når vi har fått vært igjennom ettermiddagen i dag, så ser vi at det faktisk noe vettugt som kommer ut av dette. Det noe grunnleggende som det interessant å vite for de som da skal selge oss olabuksene. Fordi det forklarer litt rundt kundene våre og den etterspørselen vi finner etter olabukser i markedet. Ok. Jeg introduserte allerede denne handlekurven på CSA Martin, der hvor vi putter olabuksene. Det skal vi nå kalle for en gode kurv. Vi kan fortsatt se for oss at vi går inn gjennom hoveddøra på CC, så griper vi en av disse kurvene som står der. Og så sier vi at nå skal vi på handletur. Og vi skal putte da varer opp i den handlekurven. Og så kaller vi det i dette emnet her for en gode kurv. Og i den handlekurven kan det bare være olabukser. Eller det kan jo være en blanding av olabukser og mat etter at vi har vært på CC mat og handlet. Men det kan jo også selvfølgelig være en blanding av mye annet oppi den handlekurven. Problemet her at hvis vi blander mye annet oppi, så får vi mange variable. For da kunne vi fått ski som et produkt oppi den handlekurven. Vi kunne ha fått fotballsko. Vi kunne fått vinflasker på polet, og så videre, og så videre. Så her vi nødt for. Skal vi kunne greie å tenke matematikk og bruke det vi har lært i matematikkemnet, så må vi begrense dette til et håndterlig antall variable. Og der stopper vi på to variable. Og da, hvis vi fortsetter da med olabukser og mat, så velger vi da, så som boka har gjort, å prøve å forklare dette med at godekurven eller handlekurven fortrinnsvis blir fylt opp av to goder, hvor det ene gode clothes eller klær, og det andre gode food eller mat. Så det liksom de to variablene vi skal studere for å prøve å forstå dette her. Og da vil det jo være sånn, som det står her, at vi ser for oss dere triller inn på Cæsar-Marten, og det skal kun handle klær og mat. Og så kunne det hende at jeg sto ved utgangsdøra etter at dere da har handlet, og kikker i kørja når dere går ut. Da skal det være sånn at alle kurvene skal bare inneholde mat og klær. Men da vil jeg nok se det at blandingen mellom mat og klær i de to kurvene, nei, i den kurven når dere går ut av Cæsar-Marten, forskjellig. Det individavhengig. Så det kan hende at du bare har klær. Se på jentene da. Jentene har stort sett bare klær i handlekørja. Gutta har stort sett kanskje bare mat i handlekørja. Eller det en blanding, som det sikkert vil være tilfellig, alt avhengig av hva slags situasjon vi i når vi skal på Cæsar-Marten og putte opp den gode kurven. Ja, da det sånn at her står det noen sånne grunnleggende ting, og dette har med mengder å gjøre, og i og for seg ting som dere snakket om i matematikken. Preferansen komplette, står det her. Det vil si alle tenkbare gode kombinasjoner kan sammenlignes og rangeres. Ja, det vil altså si at uansett hvordan innholdet i denne handlekurven ser ut, så kan disse handlekurvene sammenlignes, og de kan på sett og vis rangeres. Det vil altså si at for meg, når jeg hiver varene opp i den kørja, så kan jeg sammenligne ulike kombinasjoner jeg måtte putte opp i den kørja. Og så vil det være da sånn at en kombinasjon vil være å foretrekke for meg etter at jeg har gjort mine vurderinger. Det en som liksom den beste kombinasjonen av mat og klær. Så de kan sammenlignes og de kan rangeres. Transitivt noe som også brukes og hentes fra matematikken. Det en måte da å beskrive ulike mengder på og rangering av mengder. Og så det en grunnleggende forutsetning her, og det det at vi, når vi triller vogna ut av Cæsar-Marten, så vil det være sånn at jo mer vi har av et gode i den varen, jo bedre det. Jeg nevnte i sted at det kan hende vi får den 10. olabuksa oppi, så vil gleden komme til å gå ned. Men vi ser altså bort fra de tilfellene hvor vi da blir mindre glad for jo mer vi får. Så vi sier at 10 olabukser, det bedre enn 9. 20 olabukser bedre enn 19. Selv om det kanskje sånn at når vi kommer opp i så store mengder av olabukser, så synes vi dette negativt og ikke positivt. Dette har noe med hvordan den grafiske fremstillingen blir når vi skal skissere inn mengden av mat og klær i et såkalt togodediagram. Så har noe med hvordan denne kurven ser ut. I det øyeblikket vi ser bort fra punkt 3, så får vi ikke en sånn fallende kurve. Dette har noe med matematikken å gjøre. Da vil den slå krøller på seg. Og da vil vi altså være utenfor, kall det gjerne den definisjonsmengden som vi finner og ville studere her. Nå blir det litt mer matematikk her, fordi ja, det blir fort matematikk når vi skal da snakke om dette her på den måten. Og den kurven som jeg nå inne om, altså her hvor jeg da vil tegne opp i et diagram, hvordan jeg vurderer blandingen mellom mat og klær, hvor jeg da har mat langs den vertikale aksen, mengden av mat langs den vertikale aksen, og så har jeg mengden av klær langs den horisontale aksen. Og så sier jeg at dette vil jeg illustrere grafisk. Den grafiske fremstillingen kaller vi for indifferenskurver. Og det skal vi komme tilbake til. En indifferent betyr at vi er likegyldige. Altså det er en likegyldighet som karakteriserer de kombinasjonene som er langs den kurven. Det vil si at vi er like happy, eller nytten er den samme, langs en og samme kurve. Derfor så sier vi at det er indifferent. Et indifferenskart, eller et nyttekart, er da en, som det står her, det er et sett av kurver, det er mange kurver vist i en figur, som viser oss alle disse ulike kombinasjonene av mat og klær som kunne være aktuelle. Dette baserer seg da på matematikken. Her vil vi nå få en funksjon av to variable. Og så vil vi si det at ja, de to variablene er mat, mengden av mat, og det er mengden av klær. Og så er det den utfordringen da å sette tall på hvordan disse ulike kombinasjonene kommer ut. De tallene vi skal sette her, de gir ingen mening utover det at de kan brukes for å rangere hva som er det beste og hva som er det nest beste, og så videre. Så en nytteverdi kan kun brukes for å si noe om hva som er best og hva som er dårligst. Selve verdien gir oss ingen mening. Det er ikke som med kroner og kilo og kilometer. Det er liksom konkret og meningsfullt. Mens når det kommer til nytteverdier, så er det bare en måte å rangere alternativene på. Og vi lager da en matematisk funksjon som gir oss denne nytteverdien, nettopp fordi at da kan vi si noe om hvorvidt det ene er bedre enn det andre. Og dette starter jo da, som dere ser i boka på side 55. Vi sier nå at nytten er en funksjon av mengden mat, hvor F-en står for mat, food, og C, som da er mengden av klær eller clothes. Og så har vi sagt at for å finne nytteverdien, så tar vi da mengden mat, og så legger vi til to ganger mengden til klær. Og så får vi et tall. Så det betyr altså at en kombinasjon kunne da være at vi denne curry har 8 enheter av mat, og så har vi da 3 enheter av klær. Litt mer pakke med klær, med pakke med mat. Matpakka er det 8 stykker av, klespakka er det 3 av. Og så kunne vi da forklart på en annen måte og sagt at dette er olabukser, og så er det da pølser, kilospakninger med pølser. Og så kunne vi sagt at ja, i handlekurven vår nå, så er det 8 pakker med pølser, og så er det 3 olabukser. Og for å finne ut av hvordan vi kommer nyttemessig ut, så sier denne matematiske funksjonen at da skal vi ta 8 ganger da antall pølsepakker, og så skal vi ta 2 ganger antall olabukser. Og så kommer vi da til at ja, det gir en verdi på 14, som vi skal bruke da for å rangere andre kombinasjoner av pølsepakker og olabukser. Hvis vi da senker antall pølsepakker til 6, og så øker vi antall olabukser til 4, så vil vi også komme ut med 14. Da er det altså 6 ganger 1, fordi, ja, 6 ganger 1, 6 pakker, hvor da den vurderes til 1, og så er det da klær som da ganges, altså vurderes til 2, og ganget opp da med antall olabukser. Så da vil det her komme ut med samme nytteverdi som den første kombinasjonen, som er kombinasjon A. Og så kunne vi tenke oss da at den tredje varianten, det er 4 pølsepakker og 4 olabukser. Og slik dette da vurderes nyttemessig, så kommer vi ut med 12. Det betyr da at for den konsumenten som står overfor valgene her, så vil han være indifferent, sier vi, mellom A og B. Fordi den kombinasjonen av pølser og olabukser gir like mange enheter nytte. Mens da den kombinasjonen C gir bare 12, som da et dårligere alternativ for denne konsumenten. På denne måten så kan vi nå da etter hvert lage oss en oversikt over alle mulige alternativer for konsumenten, og så kan vi etter senere da begynne å rangere dette her. For det det blir et spørsmål om etter hvert jo, hva prisen på pølsepakkene, og hva prisen på olabuksene, og hvor mye penger har vi til rådighet når vi skal ut og handle denne dagen. Det vil ha betydning for hvordan vi mest rasjonelt opptrer nå i forhold til pølser og olabukser. Her har vi nå et annet eksempel hvor vi gjør matematikken enda enklere. For her sier vi at når vi kommer til nytten, så skal vi altså her bare gange sammen mengden pølser, eller pølsepakker og antall olabukser. For her ser dere at U er lik FC, det det samme som F ganger C. Så da skal vi ta mengden med pølser, og så skal vi gange opp med mengden av olabukser. Og da ser vi her at vi har skissert dette grafisk, og så ser vi at langs den første kurven, der har vi da det alternativet der, det jo da 10 olabukser, og så det da, ja, vi nede her, det vil da si, hva skal vi si, 2,5 pakke med pølser. Det da 25 nytteenheter. Det det første alternativet. 2,5 ganger 10, fordi verdien her nede 2,5 på mat, eller på pølsene, og så verdien da 10 på olabuksene. Og så ser vi det at her nede så har vi lagt oss på 5 enheter med olabukser og 5 kilo med pølser. Det gir oss også en nytteverdi på 25. Og her nede så har vi nå, vi nede på 2,5 enhet med klær. Det blir, ja, olabuksen ikke delelig, så det blir jo litt problematisk med olabukser som eksempel. Men da har vi altså 2,5 enhet av klær, og så har vi 10 enheter med da mat. Alle disse alternativene vi har her gir oss da en nytteverdi på 25. Det betyr egentlig at for denne konsumenten så vil alle kombinasjonene som ligger langs den mørkeblå kurven, de vil være like gode. Så hvis dere spurte meg, så ville jeg si det at ja, om jeg får 10 olabukser og 2,5 kilo med pølser, så blir jeg like happy med det som om jeg fikk 10 olabukser og 2,5 kilo med pølser. For meg det like godt. Eller om jeg får 5 av hver. Jeg indifferent i forhold til de ulike kombinasjonene som kombinasjon A, B og C på den første figuren. Det ligger i at vi indifferente, vi likegyldige. Alle kombinasjoner som ligger langs kurven nyttemessig likt for konsumenten. Men så vil det være sånn at hvis jeg kunne bevege meg utover i diagrammet her, så vil jeg nyttemessig komme bedre ut. Jo, det klart at hvis jeg både økte antallet med olabukser og samtidig kunne øke antallet med pølser, så vil det gi meg en høyere behovstilfredsstillelse enn en tilsvarende mindre mengde av disse to. Her har vi da kommet ut på et nivå hvor nytteverdien blir 50. Den forteller oss da at de alternativene som ligger på den mellomblå her, de bedre enn det som ligger på den mørkeblå. Og sånn kunne vi fortsette etter hvert som vi beveger oss utover i dette diagrammet, så vil vi nyttemessig komme høyere ut, utifra samme resonemang, at jo, jeg får både mer olabukser, og jeg får mer klær. Så jo lenger jeg kommer utover I dette diagrammet, jo høyere nytte. Og da kunne vi igjen begynne å tenke oss matematikken. For da vil oppgaven være ofte å maksimere nytten. Maksimere nytten. Sette sammen kombinasjonen av olabukser og klær, slik at jeg får høyest mulig nytte. På samme måte som vi, når vi drev I beddøken, kunne være ute etter å maksimere fortjenesten. Eller vi kunne være ute etter å maksimere inntektene, eller å minimere kostnadene. Det altså en sånn, typisk sånn maksimeringsproblematikk, eller en optimaliseringsproblematikk, som var det vi da lærte matematikken for I matematikkemnet før jul. Men vi kommer jo fort til det, at hvor mye vi kan, altså hvor langt vi kan komme ut her, det vil jo ha noe med hva pølsene koster, og hva olabuksene koster, og hvor mye penger vi har til rådighet. Klart at hvis olabuksene mange ganger så dyre som pølsene, så vil jo det ha betydning for hvor mange enheter av olabukser vi kan putte opp I kurven, og hvor mange enheter med pølser vi kan putte opp I kurven. Og det klart at størrelsen på kurven, eller hva vi putter opp I, vil jo ha, også bestemmes av rett og slett hvor god råd vi har. Har vi liksom ubegrenset med penger, så kan vi jo bare lesse opp I den kørja. Men det kan hende at når vi på handletur, så har vi, la oss si, 250 kroner eller 1000 kroner til rådighet. Da ligger det som en økonomisk begrensning. Da får vi en bibetingelse, slik som vi lærte optimalisering I matematikken. Det en beskrankning. Beskrankningen rett og slett de penger vi har til rådighet. Og det vi nå snakker om, det har jo noe med budsjettet vårt. De økonomiske rammene, det budsjettet vårt. Så det jo ikke bare hva vi har lyst til, og hva som avgjørende for nytten, som kommer til å bestemme hvor vi putter opp I denne køria. Nei, det har noe med hva varene koster, og hvor mye penger vi har til rådighet. Så her ligger altså da denne budsjettbetingelsen. Og da vil vi se det etter hvert, at budsjettbetingelsen, skal vi også få inn I samme diagram som nyttekurvene vi akkurat viste. De vil vi få inn som rette linjer, som vi husker fra matematikken, og som dere ser hvis dere går inn og kikker på da det kapitlet fra matematikken som jeg har lagt inn I Blackboard. De kombinasjonene som pengemessig mulig, de skal vi plassere inn, og det budsjettlinja. Hvis vi brukte alle pengene våre på disse to vareslagene, så kan vi jo få frem, ja, hvis jeg brukte alle pengene mine på pølser, hvor mange pølsepakker kunne jeg da kjøpe? Det det ene ytterpunktet. Hvis jeg bruker alle pengene mine på olabukser, hvor mange olabukser kunne jeg da kjøpe? Det det andre ytterpunktet. Det jo der hvor den rette linja skjærer da henholdsvis y-aksen og x-aksen. Og så det alle de kombinasjoner mellom pølsepakker og olabukser. Det ligger jo langs den rette linja. Og det betyr jo at skal vi finne ut av, så må vi dette her, så må vi også vite hva pølsene koster, og hva olabuksene koster. Så da må vi ta pølseprisen ganger mengde pølser, pølsepakker, så må vi ta olabukseprisen ganger prisen per olabukse, og så må vi da se dette opp imot de penger vi har til rådighet. For eksempel de 1000 kronene. Da har vi liksom ytterpunktet av hva vi kan få til. Og så det sånn at det noen begreper her som vi da må merke oss, og det at tar jeg antall pølsepakker ganget opp med prisen per pølsepakke, da kaller vi dette for forbruksutgiften på pølser. Eller forbruksutgiften til mat, da, som eksempelet som står bak meg. Og tar jeg på samme måten olabukseprisen ganger med antall olabukser, så har jeg forbruksutgiften for klær. Det jo egentlig da hva forbrukeren har brukt av penger på henholdsvis mat og klær. Det forbruksutgiften. Dette her, det må vi prøve da å omsette I litt mer matematikk. Det gjør vi gjennom da å begynne å liksom introdusere da noen ligninger og ja, så skal vi drøfte dette her. For hvis vi enige om at ja, hva vi bruker av penger totalt sett på dette, så må jo det da være PF, som prisen på pølsene eller på maten, ganget opp med antall enheter, tillagt da tilsvarende for klærne. Og det utgjør da den samlede forbruksutgiften. Og da har vi som økonomer, I hvert fall kommende økonomer, lært det at vi kan I hvert fall ikke bruke mer penger enn det vi har. Så det maksimale vi kan bruke på disse vareslagene, jo da I tusenlappen. Vi kunne godt kalle det for disponibel inntekt, eller det disponible beløpet. Så når vi drar på handletur, så må vi sjekke kontoen, og så står det der at jo, du har 1000 kroner igjen på månedens handlebudsjett, og det de 1000 kronene du har å bruke. Det I. Så I-en står da for income, inntekt eller disponibel inntekt. Det vi har å disponere her, det da for eksempel de 1000 kronene, hvis det det vi snakker om. Det betyr jo at hvis vi trekker inn økonomien dette her nå, og så sier vi det at jo, vi har 80 kroner eller 800 kroner til rådighet, som vi kan handle for. Hvis nå da pølsepakka koster 1 krone eller 1, og olabuksene koster 2, så kunne vi jo tenke oss at vi da valgte bare å kjøpe klær. Har vi da 80 til rådighet, og hver klesenhet koster 2, så kan vi til sammen kjøpe 40 enheter med klær, hvis vi ikke bruker noe I det hele tatt på mat. Så det det ene ytterpunktet. Hvis vi da velger å fordele det som I B, bruke, altså handle, kjøpe 30 enheter med klær, da må vi hensyn til at de koster 2 per enhet, det 60. Da har vi igjen å kunne putte 20 enheter med mat opp I kørja, når hver enhet av mat koster 1. Det til sammen gjør at vi ligger på budsjettet vårt, bruker opp det vi da har avsatt denne dagen til denne gode kurven eller handlekurven. Og sånn kan vi jo da nå jonglere videre. Vi kan jo da øke antallet vi har av klær. Nei, unnskyld, øke antallet av mat og redusere antallet av klær. Altså gjøre fordelingen annerledes. Men vi må altså da passe på at vi ikke putter mer opp I denne kørja enn disse 80 vi har til rådighet. Dette mulige kombinasjoner, I realiteten bare 5 av dem. Vi kunne jo satt sammen dette på et utall av forskjellige kombinasjoner. Og så kunne vi da illustrere disse kombinasjonene I rett linje I et såkalt togode diagram, og da vil det togode diagrammet se sånn ut. Her har vi da prisen vi har lagt til grunn, og vi har den disponible inntekten, og så har vi da de ulike kombinasjonene som vi viste I stad, de ligger da langs denne rette linja. Denne rette linja kaller vi da for budsjettlinja. Den har et stigningstall som I dette tilfellet på minus en halv. Minus en halv. Hvordan kommer vi fram til minus en halv? Jo, det litt vondt å bruke tavla her nå, men vi har jo den rette linja uttrykt gjennom det som står her med svart. Hvis vi nå da opprettholder klær langs den aksen, vi har C-en der, og så har vi har vi da vad var det jag sa för nå? Jo, vi har klær här ja. Sen var clothes klær. Och så har vi då maten längs den axeln. Och så kunde vi ju tänka oss nå att vi då löser denna likninga med tanke på C. Löser den med tanke på C för att få fram då stigningsförhållandet på denna linja. Hur vill vi då gått fram? Jo, då vill vi ha gått fram på den måten att vi ville flytte F över på motsatt sida av likhetstegnet. Och så vill vi ha delt på 2 för att finna C. Då må vi märka oss det att föran F:en så står det egentligen ett tal. För här har vi nu förbruksutgiften totalt sett. Vi har 1 gånger F för prisen på mat var 1. Och så har vi 2 gånger C för prisen på klär var 2. Och detta ska tillsammans utgöra 80 för det är vår disponibla intäkt. Så föran här så har vi då talet 1 men det skriver ju inte. Men det vill ju alltid vara ett tal föran. Och så kunde vi ju nå då istället för att bruka talen här så kunde vi ha satt PF föran F:en och så kunde vi ha satt PC föran C:n så vi hade fått ett generellt uttryck. Och så kunde vi ha gjort som jag sa i stad, vi kunde nå flytte PF gånger F över på motsatt sida, huska på skifte fortegn. Och så kunde vi delt på 2 för att isolera C:n. Då vill vi ha fått den rätta linjen. Och den rätta linjen den har ett stigningstal på minus en halv. Och det ser vi ju när vi flyttar den över på flyttar den över på den sidan av likhetstegnet och så delar på 2 så får vi ett fortegnsskift och så må vi dela på 2. Då vill stigningstalet blir en halv. Det betyder igen att skäringspunkten här uppe, alltså det vi då kan bruka på klär, hvis vi inte handlar om mat i det hela tatt, det är 80 delt på PC, alltså det när PC är 2 så betyder det att hvis vi brukar hela intäkten vår på klär så kan vi köpa 40 enheter. Så det är ju det startpunkten. Och det är det samma som att ta I delt på PC. Sätter vi 80 där och 2 där så får vi 40. Det generella uttrycket är I delt på PC. Och här nede så vill det ju vara så att hvis vi inte brukar något på klär, men brukar allt på mat, så vill vi få det samma. Om maten kostar 1 och vi har 80 till rådighet så kan vi köpa 80 enheter med mat. Ja, det är det samma som att ta 80 delt på PF som det är 1, det är det punkten här. Så det vill säga att skäringspunkten där är I över PF. Skäringspunkten där är I över PC. Och stigningstalet på linja, det är minus PF över PC. Det är alltså förhållandet mellan priserna. Nu är klockan omtrent akkurat 3. Hvis dere da har lyst å sitte inne og overbevise dere selv om at det som står der riktig, så skal jeg skrive på tavla til dere, så kan dere jo studere matematikken. Jeg kan godt la det. Nå har vi et annet opptakssystem, så nå kan jeg vel egentlig bare skrive det på tavla, så skal det bli synlig også. Men vi tar pause. Skal jeg bare skrive det på tavla i pausa. Thank you. Tja, det vel ikke noe svamp lenger nå, kanskje. Thank you. Ja. Nå ser dere hva jeg gjorde I pausa. Altså, matematikken bak dette jo ikke noe annet enn en rett linje. Fordi det, vi ser det av bildet. Det rett linje. Og denne rette linja, den har et stigningsforhold. Den fallende rett linje, så det må jo bety at da det negativt stigningstall. Og så går du an da å ta det generelle uttrykket som jeg har gjort her, og så løse med tanke på C-en for å få dette uttrykk da i et i matematikken, YX-diagram, CF-diagram. Her det forbruksgoder. Det klær, og det mat. Og det to forbruksgoder, og det kalles et togode-diagram. Togode-diagram. Og stigningstallet her, med de tallene vi har I dette eksempelet, hvor disponibel inntekt 80, klærne koster 2, og maten koster en halv, så stigningstallet minus en halv. Og det ser vi når vi da studerer den rette linja. For da det jo ja, y-en der, og så x-en der. Og dette jo konstanten der hvor den rette linja starter. Den starter jo der. og da det jo det som står foran x-en, som stigningstallet. Og det som står foran x-en her jo minus pf over pc, eller med tallene vi har brukt, det minus en halv. Så det vil si at stigningstallet denne rette linja minus en halv. Og helningen på denne kurven vil jo da bestemmes av forholdet mellom prisene på de varene som vi putter opp I kørja. Og det klart at hvis vi dobler prisen på klær, så blir denne kørja her, da blir denne rette linja enda brattere. Og sånn vil vi da se at vinkelen på linja forandrer seg etter hvert som vi da gjør noe med prisene. Ok. Da har vi matematikken I det. Ja, og de tingene som jeg nå har sagt, det står også I det som vi har på denne fila. Og jeg gjentar ikke orda. Jeg bruker litt andre ord når jeg står her oppe og forklarer, men det kan leses av det som står på skjermen, og da skal betydningen av det det samme. Dette ting som dere kan studere, og så har jeg da I tillegg, som dere ser, med rødt, henvist til læreboka. Så hvis dere synes det vanskelig å forstå hva jeg prater om, så kan dere sitte og finlese teksten I læreboka, og så står det kanskje med litt andre ord der. Og etter å ha gjort det, så tror jeg dere etter hvert skjønner hva dette går på. For dette litt sånn at må liksom ja, finne ut av I hodet sitt, hva det egentlig dette her dreier seg om? Hva dette dreier seg om nå? Og uten at vi greier å forstå hva det dreier seg om, så det vanskelig å skjønne egentlig hva jeg prater om for noe. Og det jeg ute etter hvert jo å finne ut av hvordan dere til slutt bestemmer hvor mye klær og hvor mye mat skal dere putte opp I denne kørja, for å maksimere det dere har vært opptatt av, behovstilfredsstillelsen, innenfor de penger dere har til rådighet. Hvordan optimaliserer vi våre egne valg med da prisen på varene og en disponibel inntekt? Det vi ute etter, å maksimere verdien av våre egne beslutninger, kunne vi også ha sagt. Ok. Ja, budsjettlinja. Det minus en halv, og viser jo egentlig hvordan vi da kan erstatte den ene varen med den andre, og likevel bruke mye penger. Og det klart at når klærne dobbelt så dyre som maten, så vil det ha betydning for hvordan vi kan erstatte mat og klær. Fordi at da må vi liksom ta bort to pakker med pølser for å putte på en olabukse til. Fordi at olabuksene koster det dobbelte. Hadde olabuksene og pølsene kostet like mye, så hadde vi liksom en pakke pølser ut, en olabukse inn. Klart hadde olabuksene kostet 4, så betyr det jo det da at fire pakker med pølser må ut av kurven for at vi skal få en olabukse til opp I kurven. Så dette har jo noe med erstatningsforholdet, og et annet ord for erstatningsforhold substitusjonsforholdet mellom olabukser og pølser å gjøre. Ja, dette med det vertikale skjæringspunktet og det horisontale skjæringspunktet, det vertikale skjæringspunktet, det der hvor den rette linja starter. Det horisontale skjæringspunktet det punktet der. Og det altså da I over PC, det det vertikale skjæringspunktet, og det horisontale skjæringspunktet I over PF. Og med tallene våre, så jo det punktet her, det I over PF, det altså 80 delt på 1. Da skal det stå, skal vi se, I over PC. 80 delt på 2, da skal det stå 40 der, så skal det stå 80 der. Og det var det den foregående figuren viste oss. Det de vertikale og horisontale skjæringspunktene. Og det har vi jo på figuren over meg. Skjæringspunktet 80. Hvis vi da bruker alle pengene våre på mat, fordi at maten koster bare 1 krone, eller koster 1, mens klærne som koster det dobbelte, der kan vi på det maksimale kjøpe 41 etter. Da har vi ikke igjen noe I det hele tatt til mat. Så det de skjæringspunktene. Så vil det selvfølgelig være slik at hvis vi endrer prisene, da endrer stigningstallet seg, altså da endres brattheten på kurven, da vrir vi kurven, når det ene punktet ligger fast, og så flytter vi kurven da utover og innover. Fordi erstatningsforholdet mellom disse varene, når vi har 80 til rådighet, blir annerledes når vi begynner å gjøre noe med prisen på det, som vi snakket om I sted. Hvis vi holder på prisen, men putter på høyere disponibel inntekt, da endrer vi jo ikke stigningsforholdet på linja. Da ligger stigningsforholdet fast, men vi kan flytte linja utover og innover. Det blir liksom positive og negative skift. Høyere disponibel inntekt, da kan kurven skifte utover, da får vi råd til mer, både mer pølser og mer olabukser. Og på samme måten, hvis vi reduserer vår disponible inntekt, så må vi altså skjære inn på både pølser og olabukser. Så det der hvor vi da endrer den disponible inntekten. Og dette her, det jo det som da da illustrert da også I boka på side 60. Skifter utover og innover. Klart at får vi plutselig 2000 kroner til rådighet, så kan vi putte mer opp I curry av begge varer. og det klart, dobler vi fra 80 til 160, så kan vi doble mengden av begge varer. Halverer vi, så må vi halvere av begge varer. Så sånn vil jo da budsjettbetingelsen påvirke hva vi kan putte av varer opp I curry av vår. Ja, dette har vi allerede snakket om. Dette hvordan da kurven forandrer seg når vi endrer prisene. Her var det da sånn at vi startet bak meg på tavla. Da kostet maten 1. Hvis nå maten da dobles I pris, mens da klærnes pris det samme, vel, da vrir vi kurven mot venstre. Hvis begge da koster 2, ja, da kan vi på det maksimale kjøpe 40 pølsepakker og 40 olabukser. Eller 40 enheter med klær. Hvis vi da reduserer prisen på mat til da, kaller det 50 øre eller til en halv, det klart at da kan vi jo øke mengden av mat, fordi maten billigere. Så da flytter vi skjæringspunktet horisontalt bort dit. Sånn forandrer vi jo da stigningsforholdet på linja når vi gjør de endringene. Ja, og da kommer det tre-fire lysbilder som på en måte bare gjentar dette jeg nå sier. Hvis begge øker da like mye, så vil jo stigningsforholdet forbli det samme, og helningen uendret. Hvis vi da endrer på inntekten, så skifter vi utover og innover. Hvis begge prisene går ned, da vil begge går ned like mye, så vil fortsatt helningen forbli det samme. Men det klart, hvis begge varene prosentmessig går like mye ned, ja, da vil vi kunne kjøpe mer av begge varer. Varen blir billigere, og vi kan kjøpe mer av begge to. Og sånn sett skifter kurven utover, når da begge prosentvis blir billigere. Som jeg har sagt nå ved noen anledninger, altså det dette etter hvert går ut på, er jo egentlig å optimalisere, finne ut av hvordan dere som sitter på første benk, gitt prisen på varene, gitt en disponibel inntekt, og gitt deres preferanser, vil maksimere deres egen situasjon, altså rett og slett få mest mulig ut av de pengene dere har til rådighet. Og da skal vi kunne regne oss frem til hvor mange enheter med mat og hvor mange enheter med klær du vil kjøpe. Og så tenker jeg som så at, vel, når jeg vet hvor mange enheter du vil kjøpe, gitt de ulike prisene, så går jeg til neste mann. Og så går jeg til neste mann igjen. Og så vil jeg etter hvert begynne å aggregere og begynne å summere opp. Og hvis dere utgjør markedet ved å summere da, dere som sitter i dette klasserommet, så vil jeg etter hvert ha dette klasserommets samlede etterspørsel etter mat og klær. Og det er det da som utgjør etterspørselssiden i det markedet som vi da studerer. Og så sier vi at markedet er dere, slik at ved å gjøre denne øvelsen, så kan jeg få frem hvordan etterspørselen for disse to vareslagene er for dere. Og så gikk det an å begynne å tenke seg hva skjer med etterspørselen nå hvis vi senker prisen med 10%. Da er vi over på priselastisiteten. Hvor mye vil det påvirke deres etterspørsel etter varer og tjenester? Hva skjer hvis inntekten deres øker med, la oss si, 10%? Hvordan slår det ut på etterspørselen? Det er jo da inntektselastisiteten. Hvordan slår det ut hvis da den ene varen stiger i pris? Hvordan vil det slå ut for etterspørsel etter den andre varen? Det er krysspriselastisiteten. Så sånn skal vi da etter hvert bruke dette her. Gitt da den forutsetningen om at dere er rasjonelle individer som er ute etter å maksimere nytten, gitt de pengene dere har til rådighet. Ja, og det er i og for seg det som nå etter hvert da skal gi oss de optimale løsningene. Nå blir det etter hvert mer matematikk. Flere matematiske forklaringer. Mer matematisk ordbruk. For vi har jo allerede introdusert da stigningsforholdene på kurvene, og da er det altså to kurver vi snakker om. Det er to, og da må vi gå litt tilbake igjen i det vi har gått gjennom. De to, vi kunne gå litt fram i stedet, vi kunne ha gått tilbake. Men det er to kurver som vi nå skal studere. Det er indifferenskurven, det er den brune, det var den første vi snakket om, der hvor vi får fram preferansen og nytten. Den andre kurven, det er budsjettlinja. Så det er to kurver som vi nå skal studere. Og så har vi nå, når det gjelder den siste, så har vi slått fast hva som da stigningstallet til den blå linja. Og stigningstallet til den blå linja, den har jeg bak meg. Stigningstallet til blå linja i det talleksempelet, ja, som fortsatt står oppe på veggen her, når PC 2 og PF lik 1, så stigningstallet til den linja der minus en halv. Minus en halv. Stigningstallet til den blå. Så må vi nå også studere stigningstallet til ulike punkter på den brune. Her det en utfordring, fordi at stigningsforholdet til ulike punkter på den brune vil komme til å avhenge av hvor vi en på den brune kurven. Og da vi over på matematikken. Da må vi friske opp igjen dette med derivasjon. Og det å finne brattheten på kurven. Nå det litt vanskelig for meg å gjøre det uten at jeg da... Ja, det litt vanskelig. Da skulle jeg gjerne hatt en linjal, og så sliter jeg litt med skjermen min. Men, kan vi se om jeg... Ja, igjen, vi tar sjans på å bruke tavla. Her ikke... Ja, her har vi... Her har vi den brune kurven, som ser sånn ut. Og det jo da indifferenskurven, den ser sånn ut. Den veldig lik den kurven som vi har på lysbildet her. Sånn. Og så sier jeg det at når vi nå skal finne stigningsforholdet på denne kurven, så må vi jo bestemme oss for hvor på kurven vi da skal bestemme det stigningsforholdet. Da skulle jeg fortsatt hatt en linjal før, så brukte det å henge linjal i dette glassrommet, men det det dårlig med nå. Ja, jeg skulle hatt et eller annet rett, da. Men vi får prøve. Og hva det vi gjorde for noe i matematikken da? Jo, vi gjorde sånn, matematikklæreren gjorde sånn. Så sier han at ja, da må vi ha en tangent til et punkt, og så må vi trekke opp den tangenten. Og den deriverte jo stigningstallet til den tangenten som tangerer da den brune på det punktet. Og så sa han at når vi beveger oss nedover her, så går vi ned dit, da må vi flytte linjalen ned hit. Deriverte jo stigningstallet til tangenten i det punktet der. Og sånn fortsetter dette her på den brune kurven. Så går den sånn. Så det stigningstallet til tangenten på den brune avhenger av hvor vi en på den brune kurven. Mens stigningstallet, eller den deriverte, til den blå den samme uansett hvor vi en på den blå linja, fordi det rett linje. Så den jo lik hele veien. Dette viktig fordi etter hvert så jo vi ute etter nå å maksimere nytten. Maksimere nytten betyr jo da, som vi så i stad, da må vi komme så langt ut som det mulig å komme. Men samtidig så må vi ikke lenger ut enn at vi ligger innenfor den blå. For den blå, der ligger de pengemessige begrensningene våre. Så vi kan liksom ikke altså det greit at vi kan ønske oss mye mer, men det har vi ikke råd til. Så det vi skal handle, det må jo ligge innenfor det vi har råd til. Så det blir jo da etter hvert å finne et punkt hvor da denne brune tangerer den blå. Da kommer vi så langt ut nyttemessig som mulig, samtidig som vi ligger innenfor det vi da har til rådighet. Det punktet hvor den brune akkurat toucher den blå, der vi stigningstallet til den brune, være akkurat lik den blå. Det vil si at den deriverte til den brune lik den deriverte til den blå. Du må ha samme stigningstall for å ha det der punktet hvor den blå og den brune tangerer. Så det i hvert fall et krav om at det optimale, der må stigningstallet til den brune være lik stigningstallet til den blå, samtidig som løsningen må ligge oppå den blå. For hvis ikke, så ender vi opp med enten å bruke mer enn det vi har råd til, og det har vi ikke lov til, eller så ender vi opp med å bruke mindre enn det vi har råd til, og det ikke optimalt. Hvis vi nå går tilbake igjen, nå har vi foregripet det litt, så det sånn at helningen på den brune, det det vi får når vi deriverer CF med tanke på F. Vi deriverer funksjonen CF med tanke på F, så får vi stigningstallet til et punkt på den brune. Det stigningstallet, eller det punktet, kaller vi for MRS, og det står for Marginal Rate of Substitution. Det, oversatt til norsk, så det noe vi kaller for det marginale substitusjonsforholdet, det marginale erstatningsforholdet mellom disse to vareslagene. Mens stigningstallet til den blå, det står riktig nok med litt liten skrift der, men det jo minus PF over PC. Det det som står flere steder på tavla her. Vi nødt for å løse dette matematisk slik at stigningstallet til den brune lik stigningstallet til den blå. Stigningstallet til den blå minus PF over PC, mens stigningstallet til den brune, det den deriverte med tanke på altså med tanke på F eller maten her. Disse to stigningstallene må være like. Det vil si at det punktet her, som nå etter hvert skal bli det optimale, der må altså stigningstallet til den brune må være lik stigningstallet til den blå. Stigningstallet til den brune kaller vi for MRS, og stigningstallet til den blå minus PF over PC. Dette må med andre ord være oppfylt for at vi skal ha et sånt punkt hvor da den brune skjærer den blå. Nå skal jeg selvfølgelig ha en blå tusj her, men det har jeg ikke. Hvis jeg har budsjettlinja som går sånn, så jeg ute etter et punkt som ligger akkurat der. For da har jeg da skal vi se, vi hadde maten langs den klærne langs den vertikale aksen C, og så hadde vi maten der. Jeg ute etter å finne dette punktet der, slik at jeg kan lese av hvor mye mat og hvor mye klær dere vil kjøpe, når vi vet hva slags disponible inntekt dere har, og hva slags priser vi har på disse vareslagene. Jeg ute etter å regne meg frem til det punktet der, fordi det det optimale punktet. Da maksimerer vi nytten, gitt den budsjettmessige begrensningen vi har. Og det blir med andre ord maksimert når stigningstallet til tangenten til et punkt på den brune, som vi kalte for MRS, lik stigningstallet til den blå, som minus da PF over minus PC. Dette en optimaliseringsbetingelse som da må gjelde. Ja, og det det som står her. Nytten blir altså maksimert når den marginale substitusjonsraten, det MRS, av F og C lik forhold mellom prisene mellom F og C. MRS lik forholdet mellom prisene. Vi med andre ord ute etter å nå finne punktet hvor den brune tangerer den blå. Her tangerer den ikke. Her kan vi komme bedre ut av det ved å endre kombinasjonen mellom mat og klær. Det gir oss en høyere nytteverdi. Vi kan flytte nyttekurven utover. Men her har vi flyttet for langt. Fordi her vi utenfor det som mulige gode kombinationer. Dette har vi rett og slett ikke råd til. Så det som det optimale, det det vi har her. Altså, der i punktet A har vi maksimert nytten, og vi har sørget for at den fordelingen mellom mat og klær ligger innenfor det vi pengemessig har til rådighet, gitt de prisene som på prislappen til de varene vi skal kjøpe, og den inntekten vi har å kjøpe for. Dette skal vi jo etter hvert regne på. Så ble jeg litt usikker nå om jeg skal introdusere regnestykkene på dette i dag, eller om jeg skal vente til neste gang. Vi ser litt på klokka. Og så, Nei, la oss gå litt videre. Jeg tror når vi begynner med matematikken, begynner å regne på dette her, så vil dere skjønne mer av det. Det ikke så vanskelig som man kan få inntrykk av. Når det skal forklares med ord og bruke begrepene i da boka, samt da de resonemangene som ligger bak. Litt enklere når vi skal begynne å regne. Men ok, her det jo da et, hva skal vi si, annen type eksempel. Og det eksempelet hvor du da tenker deg at dere skal ut og handle bil. Dere har bestemt dere for da å kjøpe elektrisk bil. Det er varen. Og så har dere vært innom bilbutikker, og så har dere funnet da bilmerket. Og så sitter dere og lurer på, ja, når det elektriske biler, så det liksom typisk, ja, skal jeg, noen av disse bilene nå da, hvis det Skoda og ID4, så, ID3, så kan du liksom velge å gå ned på rekkevidde. Da blir bilen billigere. Hvis du vil ha lang rekkevidde, så må du kanskje legge på 100 000 på noen av disse bilene. Så der må du gjøre et valg med hensyn på rekkevidde. Og så det andre valg du gjør, og det med hensyn på utstyr. Hvor mye ekstra utstyr du skal på bilen. Her gikk det riktig nok på motorstørrelse, men la oss nå si da at motorstørrelse det samme som rekkevidde på en elbil. Og da vil det være sånn at spør jeg deg, så sier du da at nei, jeg liker, for meg ikke rekkevidden så viktig. Det viktig for meg at det en fin farge, at den pen innvendig, at det sortak. Mens spør jeg dere, så sier jeg at nei, for oss så sortaket har jeg ikke noe bruk for. Fargen bryr meg ikke noe om, jeg kjøper hvit, men jeg vil at den skal gå langt. Så vil noen velge som deg med da, ja, ikke så veldig viktig dette med rekkevidden, men da utstyret på bilen, så vil dere ha rekkevidde. Og hvis vi går da 10, 15, 20, 30 år tilbake i tid, når jeg var på deres alder, da var det motorstørrelsen. Altså vil du ha 250 hestekrefter og ha en sånn skikkelig råbil, ja, da GT-versjonen av en Golf, da var det noen som valgte det, og så var det andre som valgte en pen Golf med mye utstyr. Og dette veldig individuelt. Og dette går du an da å belyse med det vi nå har introdusert av resonemanger. Og da blir det jo sånn at da blir det jo å prøve å finne ut av da, hvordan de ulike konsumentene ligger i dette diagrammet. Noen vil da legge seg nede hvor motorytelsen høy og styling og ekstrautstyr lavt, mens andre vil legge seg et annet sted. Og sånn kunne vi egentlig gå på veldig mange type varer, hvor det gjøres sånne vurderinger. Beliggenhet kontra størrelse på leilighet, eller ja, leilighet for eksempel. Noen sier det at nei, for meg så betyr det mye at det ligger sentralt til. Jeg går ned på størrelsen på leiligheten hvis jeg kan få bo sentralt, mens andre sier det at nei, for meg betyr det mer at jeg har god plass, og jeg er villig til å plassere meg lenger unna, hvis jeg da til gjengjeld får da bedre plass til samme pris. Og sånn vil det være. Og da det mye av det samme det går på. Det å finne ut av hva konsumenten foretrekker. Så her har vi da dette med personbiler. Ja, så dette går igjen nå I det som som kommer videre I det jeg har I denne fagstofffila mi. Jeg skal bare se hva som, ja. Grensenytte, det vil jo da være den ekstra nytten vi får, når vi da kan øke etterspørselen eller øke mengden av disse ulike vareslagene. Hvor mye mer nytte, jo mye bedre nyttemessig kommer jeg ut hvis jeg kan kjøpe en olabukse til, eller få en ekstra pølsepakke til. Men det kan jo slå begge veier, hvor mye går nytten ned, hvis jeg da må greie meg med en pølsepakke mindre, og så videre. Og det jo her vi har en slags grunnleggende forutsetning, og det om at når vi etter hvert begynner å få mer av en vare, så vil vi fortsatt ha en økning I nytte, men økningen går ned. Det kaller vi da for fallende grensenytte. Grensenytten positiv, men den fallende. I det ligger det altså 10 olabukser bedre enn 8. Men økningen I nytte, når vi får 10 I stedet for 8, mye mindre enn om vi får da 4 I stedet for 2. Altså hvis vi har mye utgangspunktet, så vil vi fortsatt øke nytten om vi får mer, men økningen går ned. Det helt grunnleggende her. Det loven om avtagende grensenytte. Loven om avtagende grensenytte. Og det antar vi gjør seg gjeldende for de aller, aller fleste vareslag. Ja. Og det I og for seg forklart her at øker du fra ikke ha noe mat I det hele tatt I skapet til å få en enhet, så står det da den økningen, ja, som det står 9, når vi måler det nyttemessig. Mens går vi fra 1 til 2, så økningen kanskje på 7. Går vi fra 2 til 3, så økningen kanskje 5. Og etter hvert så vil altså da økningen I nytte går ned. Den øker, men den går ned. Økningen går ned, endringen går ned. Det loven om avtagende grensenytte. Og det det som står her. Prinsippet om den avtagende grensenytte sier at når forbruket av et gode øker mer, så vil hver ny enhet som konsumenten gi lavere og lavere tilleggsnytte. Ja, det en annen måte å si det på. Dette jo litt sånn som når du begynner å tenke lønn når du ute I jobb. Det sånn at det begynner med når vi har dårlig råd og trenger mye, så det klart at gleden av å få et lønnstillegg da mye større enn når vi blir 50 år og har det meste og får et lønnstillegg. Det akkurat det samme. Så vi blir vi 50 år for et lønnstillegg, så setter vi pris på for lønnstillegget, men vi setter mye mindre pris på det da enn når vi var, la oss si, 25 og fikk det samme lønnstillegget. Ganske logisk. Og dette da ordet grensenytte. Parallellen hadde vi I bedøkken og matematikken, grensekostnaden I matematikken, I og for seg også grensekostnader I bedøkken. Nå det ikke kostnader, nå det ikke inntekter, nå det nytte vi snakker om, så nå kaller vi det da for grensenytte, og ordet og bruken, symbolbruken I boka MU, og M-en står for marginal, og U-en står for utility. Marginal utility, og det det samme som grensenytte. Eh, Dette som kommer nå, det ja, det mulig at det vi allerede har snakket om vanskelig å forstå og begripe. Dette kan være enda verre, så her trenger en ofte å la dette synke litt. Men poenget nå jo egentlig at vi skal studere den gule kurven. Og så lenge vi på den gule kurven, så må det være sånn at gjør vi noen endringer det ene stedet, så må det gi tilsvarende effekt nyttemessig det andre stedet. Hvis ikke, så vil vi ikke greie å være på samme gule kurve. Langs en indifferenskurve så må det være sånn at endrer vi mengden av mat, så må nytteendringen som følge av endringen i mat oppveies av en tilsvarende nytteendring knyttet til forbruket av klær. I og med at dette må gjelde for at vi skal være på samme nyttekurve, så må den ligningen som står over meg her også gjelde. Det vil si at tar vi da endringen i grensenytte når vi endrer med hensyn på mat, så må det gi en tilsvarende endring i grensenytten med hensyn på klær, men med motsatt fortegn. For at totalen skal være lik null. Her kunne vi jo nå ha flyttet den ene delen av den ligningen bak meg og på motsatt side av likhetstegnet, og så kunne vi da ha løst med tanke på enten delta F eller MUF, og da vil vi ha fått disse over hverandre i en brøk. Og det det som kommer her. Vi har altså rett og slett begynt å stokke om litt på den grunnleggende ligningen som ligger der. Resten bare matematikk. Så vi kan... Og mellom disse to leddene så det et gangetegn. Så det MUF ganger delta F pluss MUC ganger delta C. Det et to... Disse skal gange sammen, og så skal de legge sammen. Og så sier vi at ja, nå kan vi jo velge å skrive om dette. Vi kan for eksempel skrive det om slik. Altså rett og slett samle C delta C og delta F på den ene siden av likhetstegnet, da må vi holde tunga rett, slik at vi behandler fortegnene riktig. Så dette ikke noe annet enn en omskrivning. Dette kan dere sitte med hjemme og lære boka, og så kan dere da bare teste ut at dere forstår at jo, det klart at når jeg da flytter om på dette uttrykket, så vil det måtte bli seende sånn ut. Og det som står først her, det jo da det samme som var på foregående bilde. Mens går vi tilbake, så sa vi at delta C over delta F, det det samme som MRS, det det samme som stigningstallet til tangenten til da den brune kurven. Så det, i og med at dette en likhet, og dette det samme som dette det samme som MRS, så kan jeg erstatte dette med MRS, og så kan jeg skrive det som det står nederst her. MRS grensenytten med tanke på F, delt på grensenytten med tanke på C. Dette må følge av det resonemanget vi har her. Og dette resonemanget må gjelde, fordi at vi på samme indifferenskurve. Da må dette nyttemessig, bli det samme med de endringene vi gjør, enten her eller der. Dette må gjelde. Krav til nyttemaksimering i neste omgang at MRS må være lik forholdet mellom prisene for at vi skal ha det tangeringspunktet som ligger der. Ja, og nå går jeg litt fort fram, men jeg tror at dere kommer til å skjønne mer av dette når vi begynner å bruke tall. Da det litt lettere å henge med. Dette bare en omskriving av det samme igjen. Det bare å uttrykke denne ligningen annerledes. Og dette kaller vi da prinsippet om grenselikhet. Og for da å berolige dere litt før vi nå da gir oss, så hadde jeg tenkt veldig kort å vise dere det som vi skal jobbe videre med neste gang. Og det et talleksempel som jeg kalt arbeidsoppgave for forelesning i konsumentteori, og da tror jeg vi går rett ned på løsningen. Ja, og jeg tror, vent litt nå, skal vi se, vi går opp igjen, og så tar vi og... Her. Dette skal vi begynne å jobbe med neste gang. For her har vi da et konkret eksempel, og det Tom. En av dere heter Tom. Dere har 100 kroner til rådighet, og det skal dere bruke på to varer, som vi kaller henholdsvis vareslag 1 og 2. Q1 mengden av vareslag 1, og Q2 mengden av vareslag 2. Det altså med andre ord etterspurt mengde fra Tom når det gjelder vareslag 1 og 2. P1 prisen på vareslag 1, og P2 prisen på vareslag 2. Og så har vi fått vite at Toms nyttefunksjon, den bestemt utifra hvor mye han kan kjøpe av henholdsvis vareslag 1 og 2. Den nytten finner vi ved å gange sammen de to mengdene, på samme måte som vi da hadde i talleksempelet når vi startet opp i sted. Så får vi vite at prisen på vareslag 1 4, og prisen på vareslag 2 10. Og spørsmålet hvor mye kommer han nå til å kjøpe av disse to vareslagene? Vi skal regne oss frem til Q1 og Q2. Så skal jeg, på de 4 minuttene jeg har igjen, så skal vi bruke mer tid på dette neste gang. Ja, da må jeg til videre til den neste fila igjen, og... Ja, jeg skal kommentere det som står der neste gang. Skal vi se. Sånn. I starten her så sier jeg bare det samme som oppgaven sier. Jo, Q1 det mengden etterspurt av vareslag 1, og Q2 vareslag 2. P1 det prisen på vareslag 1, P2 prisen på vareslag 2, og disponibel inntekt 100. Så har vi nyttefunksjonen hans. Det da skal jeg ta Q1 og gange med Q2. Punkt 2. Her har vi en budsjettbetingelse. Den budsjettbetingelsen betyr at tar vi kroner 4 og gange med Q1, legger til kroner 10 gange med Q2, så må det vi da får, det må ligge innenfor 100 kroner. Altså det kan ikke være mer enn 100 kroner. Og så lurer vi på, med 100 kroner til rådighet, de prisene, hvor mye skal han etterspørre av disse to vareslagene? Jo, for å finne det, så må jeg finne dette MRS. Det ikke noe annet enn at vi da må ta grensenytten med hensyn på det ene vareslaget, og sette over grensenytten for det andre vareslaget. Vi må derivere U med tanke på Q1, og så må det stå over brøken, brøkstreken, i